Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsellem lilek mill-ġdid minn fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2014. Jiena Natalina li se nibda l-programm tiegħi ta' qari ta' novelli bl-istorja bl-isem ta' Imħabba tal-Ġen. Inna miż-żewġin 14-il sena. U inna ma neħxux flimkien 5 snin. Għanna żewġ titfal. Il-qudisa tat-tieġ tagħna ma ninsija qatt. Niftakar sentenza partikolari tal-fader waqt l-omelija. Dakinhar li jien nissallab għar-raġel tiegħi inkun wasalt fil-punt li vera inħobbu. Forsi llum il-ġurnata nista' nifhem u ngħix aktar din is-sentenza. Il-kelma separazzjoni ma tantx inħobb nuża. Id-daqqa finali kienet l-infedeltà. Imma llum meta nħares lura nara li jinġemgħu affarijiet fi żwieġ tagħna li wasluna bil-mod il-mod għal dan il-pass. Tibda tara l-istil tal-ħajja jinbidel. Il-kumpanija ta' ħbieb ġodda tonqos ħafna il-komunikazzjoni. Meta xi ħadd mill-koppja qisu bħal jibni dinja għalih u bl-ebda mod ma jħalli lin-naħa l-oħra taqsam miegħu x'qed jgħix u tant sinjali oħra. Bla ma taf kif tkun wasalt fl-aħħar tar-relazzjoni li ma tista' tagħmel xejn fuqha ħlief li tistenna li tfaqqa l-bomba. Ma tantx tkun tista' tagħmel affarijiet fl-aħħar. Ikun hemm żmien bħal qisu li tipprova tgħix f'gidba, imma dan hu żmien qasir. Ma tistax tgħix hekk għal dejjem. It takes two to tango biex tisfen trid tkun tnejn. Jekk naħa waħda biss tipprova tirranġa u n-naħa l-oħra ma tridx għal xejn. L-effetti ta' din l-esperjenza huma ħafna u jinbidlu ma' kull żmien. Jinbidlu ma' kull okkażjoni li tasal fuqna u jinbidlu ma' kull festa li tiġi sena wara sena. Għax inkunu żgħar it-tfal taħseb li mhux qed jindunaw jew iħossu xejn. Imma meta jikbru jesprimu ruhom sew tinduna li l-ħajja għalihom kienet diffiċli ħafna u ma tantx faċli li taċċetta dak it-tibdil kollu. Qatt ma rridu ninsew li għal-kem tfal huma xorta waħda għandhom il-feelings, xorta waħda jħossu u xorta waħda iweġġgħu u jafu iħobbu ħafna. Il-bidu ikraħ wisq, trid tgħid lil tal-familja ma tkunx taf kif ħaġġib ruħek ma' tfal u anke mar-raġel tiegħek stess, ma tibda tafda lil ħadd. Naħseb ħrixt minn dan kollu bis-saħħa tat-trobbija li kelli. Xejn fsit u ejja ħammurru. L-aktar ħaġa li ġani naħsepi meta xi ħadd jgħidli li jien mara b'saħħti. Le, mhux il-każ, jien m'iniex b'saħħti. Komplejt għax naf li jien biss nista' nieħu ħsieb it-tfal u m'hemm ħadd għalihom. Għal dik ir-raġuni biss naħseb li qed ngħix. F'dak it-taħwit kollu l-unika ħaġa ċara li kelli f'moħħi kienet li jissa jien se ngħix għat-tfal biss. Qed ngħidlek għax din hi l-unika deċiżjoni li wara dan kollu, wara da żmien kollu u wara ħafna tibdil fil-ħajja, baqgħet l-unika deċiżjoni li żammejt l-istess u li għadni naħsibha l-istess. Xtaqt biss għal kemm qed ngħix dan kollu li t-tfal jaraw il-valuri sodi u eżempju tajjeb ħaj magħhom. Għal kemm qed jgħixu f'ħajja li għalihom kienet imkisra, tal-anqas jien rrid nurihom li minkejja kollox tista' xorta waħda iżżomm il-prinċipji li temmen bihom. Naf li t-tfal se jikbru. Nixtieq li tal-anqas it-tfal jindunaw li tista temmen fil-kelma li tagħti u żomma akkosta kollox. X'tani l-forza biex inżommhom hemm inni verament ma nafx. L-itfal tajtom l-imħabba kollha li jista' bniedem ikollu ġo fih. Xejn. Insejt kollox, insejt li l-nifsi huma biss. Ġo moħħi u ġo qalbi ġew l-ewwel. Ġew l-ewwel mhux biċċuċati, tafx jew baffarijiet materjali, l-itfal irridhom jikbru irġiel, b'karattru sod, b'lafsit. Qatt ma naf pereżempju li jimpikajt mar-rigali li jagħtihom ir-raġel. It-tfal iridu sigurtà u imħabba u li jsibuk f'dak il-ħin li jixtiequk. Meta tibni relazzjoni sabiħa u soda magħhom tkun qed tagħtihom l-aqwa ħaġa. Fuq missierhom qatt ma kellimthom ħażin jew kontra, din ħaġa diffiċli tafx, ara taħseb li xi ħaġa faċli li jsir. L-aktar meta jibdew jikbru u jiġu huma stess igergru miegħek fuqu. Trid attenzjoni kbira ħafna kif titkellem u kuraġġ ta' sur biex ma tidirx sabiħa int bispejjeż tiegħu. It-tnejn li huma wlidi jindunaw li l-papa tagħhom qed jgħix fid-dnub mit-tagħlim li ħadu fid-dutrina mhux għax għedtilhom jien. Fil-lezzjoni fejn jispjegawlhom fuq il-kmandamenti tal-mużew jgħaddulhom dan it-tagħlim dwar li raġel m'għandux jibdel lill-martu ma' nisa tal-oħrajn. Ġurnata minnhom it-tnejn li huma ġew qaluli li l-papa mhux suppost qed jgħix ma' nisa oħra. Daknar iddeċidejt li nkellimhom ċar u nispjegalhom ir-raġuni għalfejn iddeċidejna li ma ngħixux aktar flimkien. Tlabtom biex jitolbu għalih u jibqgħu iħobbuh għax il-papa baqa' iħobbhom ukoll. Id-divorzju għalija ikun fil-pajjiż jew le ma tagħmilli l-ebda differenza. Ma nista' qatt ninsa jien niddeċidi jew nikkmanda lil xi ħadd jew jieħu jew jieħux id-divorzju. Imma kif jiena lesta biex ma nikkmanda lil ħadd fuq id-divorzju, please lili tikkmandawniex. Għalfejn jien għandi nġor titlu ta' divorzjata għal ħajti kollha. Meta jien ma applikajċ għalih, ma xtaqtux, jew ma kellix bżonnu. Għalfejn jien għandi nġor titlu ħajti kollha għal raġuni biss li r-raġel tiegħi xtaqu, applika għalih u b'dan il-mod it-titlu imponih fuq ukoll. Din ġustizzja. L-annullament tal-Knisja jew tal-Istat qatt ma interessawni mill-bidu nett. Jiena nibqa' miż-żewġa lilu ħajti kollha. Qatt ma xtaqt nidħol f'relazzjoni oħra u dan għal ħafna raġunijiet. It-tifla darba qaltli li għal lanqas fid-dar tagħna tħossha komda għax m'hawnx barranin. Hekk għal inqas għandhom post fejn huma komdi. Dini l-ewwel raġuni. It-tieni raġuni hija l-importanza tal-fidi tiegħi f'ħajti. Din llum diffiċli ħafna ħafna tesprimija man-nies. Qisu ta' madwarek wara ċertu żmien jarawha stramba ħafna li tibqa' waħdek ħadd ma jifhimha. Nixtieq nibqa' nitqarben u nitqarben b'mod komdu. Nixtieq nibqa' ngħix qid f'id ma' Ġesù. L-unika persuna li baqa' miegħi u ma abbandunani qatt. Hemm ukoll element ta' biża. Nibża ħafna mit-taħwid minn relazzjoni oħra. Forsi m'għandix saħħa għal xi kedda oħra. Il-futur lanqas biss irrid naħseb fuqu. Ngħix illum u ma tantx nippjana fil-bogħod. ġili naħseb ftit fuqi u qisni inħossni vojta u ma nagħmel xejn. Sempliċiment ngħix il-ħajja ta' kuljum, xogħol u tfal, xejn aktar. Inħoss nuqqas kbir ta' xi ħaġa to look forward to. Xi ftit ħajja monotona waħdi. Sirt inħobb ħafna il-kwiet. Inħobb immur passiġġati fil-kampanja. Inħobb l-annimali u n-natura. Ta' waħdek kera ħafna. Fu momenti jekk ninfex fix-xogħol li għandi u li huwa għall-qalbi ħafna, nirranġa l-pjanti u nibki u nitlob. L-itfal nixtieq nrabbihom b'tal-imod li jkunu sodi u ta' karattru. Jafu x'inhu t-tajjeb u l-ħażin. Nixtieqhom jikbru f'persuni indipendenti. Nixtieq li qatt ma jibżgħu mill-ħajja anke mill-faqar. Nixtieq li jikbru ma jaqtawx qalbhom u jkollhom kuraġġ jikkombattu l-ħajja. M'għandix ħafna x'nagħtihom materjalment. Imma dawk il-valuri iva nixtieq li jirnexxieli ngħaddihomlhom. Ġesu, u l-akbar ħabib tiegħi, baqa' miegħi dejjem, anke f'dawk il-momenti fejn kont irrabjata u tlabtu biex iwarrab, baqa' dejjem hemm. Nitkellem ħafna miegħu. X'parir nista' nagħti lil min jinsab jew wasal fis-sitwazzjoni tiegħi? Dan diffiċli. Għax kull sitwazzjoni hija differenti u kull persuna għandha l-bżonnijiet u l-karattru tagħha personali. Imma b'mod ġenerali nista' nażżarda ngħidilhom dan. Tħallux il-problema tikber ħafna għax inkella ma tissolva qatt. Meta problema taqbada mill-bidu ikun aktar faċli. Kemm tistgħu tħallu lil tal-familja barra? Għax jekk tiġu biex tirrikonċiljaw jew tagħmlu xi ftit paċi ikun aktar diffiċli għall-koppja. Timpikawx fuq xejn, la fuq affarijiet materjali u wanqas fuq flus. Imma b'mod speċjali please timpikawx fuq it-tfal. Żommu l-itfal fl-ewwel post. Ħudu ħsiebhom. It-tfal l-aktar ħaġa importanti għalihom hi. Mhux kemm iħobbuhom il-ġenituri, imma kemm il-ġenituri tagħhom iħobbu lil xulxin. Ibqgħu rispettaw lil xulxin, anke jekk tinfirdu. Please, tkissrux il-personalità ta' xulxin. Qatt tbaxxu id-dinjità tan-naħa l-oħra. Itolbu għal xulxin. Kienu ftit ħafna l-okkażjonijiet fejn ħsibt u ktibt fuq l-iġrali. Kienet diffiċli ħafna nikteb. Għax qisu terġa' tiftakar fuq il-passat. Imma nittamel dawn l-erba kelmiet li jiġbru l-ġranet u l-jieli, xhur u snin, jistgħu jiswew ta' ġid għal xi ħadd. Għalija, biżejjed jekk imqar tifel jew tifla ta' familja f'sitwazzjoni bħal tiegħi ma titkissirx kompletament. Għax xi ħadd mill-ġenituri baqa' sod u fidil ma' Alla u magħhom. Issa se naqra għalkom storja żgħira s-siġġu vojt tan-nannu. Martina marret għand il-kappillan dun salf u talbitu jagħti titwila lin-nannuha. Wara l-operazzjoni li kien għamel f'daru baqa' kemm xejn imgħaxxex u ma rifes qatt mill-għadba il barra. Dakinhar stess dun salf mar għandu. Isibu minn dut b'żewġ imħadet wara daru. U b'siġġu vojt ma ġejn pis-sodda. Bonġu, ġan, ikolli ngħid kont qed tistennini, beda biex qallu l-kappillan. Ara xbin, ġiġa l-estejt li s-siġġu ma ġembek. Qed issemmi s-siġġu għatalu kliemu xwejja, jimporta kappillan tala daqxejn il-bib. Dun salf mill-ewwel ħaseb li Ġanni xtaq iqer. Kappillan, dan li ser ngħidlek jibqa' bejnietna, qallu Ġanni, lanqas in-neputija ma taf. Forsi ħa titkaża bija bli sa ngħidlek, imma jiena ċert li jien tmintix ħa tmur tpaċpaċ. Jiena l-fidi falla ma tliftaqat, u l-qudisa tal-ħadd kull meta stajt sa fejn naf jien dejjem kont immur nismagħha. Imma hemm minni nitlob ma kontx. U taf għaliex? Għax qatt ma tgħallimt fi żmieni. Ġi li smajt xi qassisin jipprattikaw fuq it-talb. Imma għalija kienu qishom qed jitkellmu bil-Grik. Min widna jidħol u min l-oħra li joħroġ. Milux wieħed ħabib tiegħi li għadda omru u żminu l-Awstralja ġi jarani u tani dal-parir. Għalli, Ġan, jekk trid verament titlob, aqba tkellem ma' Ġesu. Isek qed titkellem miegħi. U kompla jgħidli, l-aħjar toqgħod bil-qiegħda, tpoġġi siġġu vojt ma' ġembek. Stħajjel li Ġesu hija ħdejk u waqgħod kellmu kif qed titkellem miegħi. Dil-biċċa provajta u dal-aħħar xhur dejjem maqful id-dar, bqajt nagħmilha kuljum. Nagħmel daqsija nitlob b'dan il-mod. Imma, Sur Kappillan, dejjem bqajt attent biex ma nħallix lill-Martina taqbadni nitkellem mas-siġġu. Għandha minn taħseb li moħħi banswa. U m'anti jixtort jekk ifet lilha tibatni ta' Frankuni. Dun salf ħasruh kommoss b'dak li qallu Ġanni. U ħeġġu biex ikompli jitlob dal-mod. Imbagħad wara li qallu xi żewġ talbiet flimkien, il-kappillan billi raħ kemm xejn madur għamillu il-griżma u nġabar lura id-dar. Xi tliet ijiem wara Martina reġgħet sabet lill-kappillan u bidmuh f'għajnejja qaltlu li nannuha kien ħallina. Nistħajjel li miet fil-paċi, qalilha. Hekk naħseb jiena wkoll weġbitu. Il-bieraħ għal xi sitta ta' filgħaxija mort nittawallu bħas-soltu. Sejjaħ li ma' ġenbu u qalli kemm tassew iħobni. Saqan naqni u biesni fuq ġbini. Meta erġajt lura xi satejn wara insibu mejjet. Imma, kompliet ir-rakkonta Martina, donni rajt bħal xi ħaġa stramba fil-mewt tan-nannu. Miskin, mied brasu mistriħa fuq is-siġġu li dejjem kellu ma' ġenb is-sodda. Il-kappillan mesaħ dema minn għajnejh, tbissem u qalilha. Mhux li jien u int immutu bħalu. Issa se naqralkom storja l-aħħar 24 sija mill-ħajja ta' Anna li veru ġrat. Anna Farrugia mietet fi 17 ta' Mejju 2008, eżattament fil-ġurnata ta' 28 anniversarju tat-tieġ tagħha. Kella żewġ titfal, Monique u Franco, li rabbiet bl-akbar għożha wara li miet żewġha. Kien xokk kbir għalija meta qamet għodwa waħda u sabitu mejjet ħdejja. Qatt ma passret li ftit snin wara kellha tgħaddi mill-istess tieħi l-qalb. Sentejn ilu għamlet l-operazzjoni tal-histerektomi u żgurawha li l-kanċer li kienu sabula kien fil-bidu bla periklu li jinxteret. Tliet xhur ilu għalula li kella tmur tagħmel xi testijiet. U dan kien il-bidu ta' tmiem. Isa sentenza tal-mewt. Is-sitwazzjoni ta' saħħitha kienet inkontrollabbli. U kull intervent mediku beda jkollu konsegwenzi dwar il-kwalità ta' ħajjita. Għalhekk kellhom bil-fors iwaqfu l-kura u jħallu n-natura tieħu l-kors tagħha. Iżomm huwa komda kemm jista' jkun sakemm alla jsejħilha. Anna kienet taf kollox. Din il-mara sempliċi, komuni, bla pretenzjonijiet ta' xejn. Mara tad-dar, omm u oħd, kella lezzjoni xtati lil dawk ta' madwara. Dik li konna naħsbuha dgħajfa u riet ruħha ġigant ta' saħħa morali li rari tiltaqa' miegħu. U riet li kienet mara eċċezzjonali, frott tal-għażliet li kienet tagħmel ta' kuljum matul ħajjita. Ġewwa l-isptar Boffa sabet il-kien ta' tobba u infermiera professjonali u dedikazzjoni mhux biss mal-pazjent iżda wkoll mal-familjari. It-tabiba staqsita jekk li xi affarijiet li ridet tiċċara ma tal-familja u mal-ħbieb. Jekk inxem xi sitwazzjonijiet li ridet tirranġa qabel tmut. Aħna staqsejnija jekk tixtieq x'tirċievi l-griżma tal-morda. Iva mela le rrid li tkunu l-koll hawn miegħi. Riditni wkoll inkoll inkunu preżenti mal-Patri Kabuċċin li kien id-direttur spiritwali tagħha. Il-griżma tal-morda kienet festa. Fader Colin huwanna jiddiskrivi l-aħħar 24 sija ta' ħajjiet oħtu għandna. Qatt qabel il-griżma tal-morda ma kellha daqshekk tifsira daqs dak il-mument ta' tranquillità. Staqsejnija jekk hemm xi ħaġa li jil aktar għal qalba u li tixtieq tħallijiena bħala rigal. Nixtieq ngħid din it-talba li għalija għandha tifsira kbira. Ngħidha kuljum, imma llum u veru diffiċli biex ngħidha. Diffiċli ħafna, imma jien xorta waħda ser ngħidha għax nemmen li fija, imma diffiċli. U kulħadd baqa' mistaġeb, naħbu id-dmuħ tagħna meta bdiet tgħid bl-akbar mod serenu tranquill it-talba tal-abbandun ta' Charles de Foucauld. Li kienet taf blamment. Mulej, fidejk nintela jiena, diffiċli din, imma xorta waħda nejda. Għamel minni dak li joġbok, diffiċli bħalissa li nejtek, imma xorta irrit nejda. Nizik ħajra għal-dak kollu li tagħmel bija, diffiċli għalija, imma xorta irrit nejda. Jiena lesta għal kollox, nilqa kollox. Għamel biss li rrida tijek isseħ fija u fil-ħlejja kolla tijek. Ma nixtieq xejn aktar mulej. Fidejk jinitlaq ruħi. Natijilek bl-imħabba kolla ta' qalbi. Għax jien inħobbok mulej. U għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lili n-nifsi lilek. Li nintelaq fidejk għal kollox. U b'konfidenza bla tarf, għax inti missieri. Għajtet li żewġ ulida, Franco u Monique. U ddim il-familjari kollha fil-preżenza dejjem Marjana tal-patrijiet qaddisa fl-isptar Boffa. Patri Silvestru u Patri Efimallija, verament it-tnejn, San Franġisk illum bl-umiltà u s-servizz kontinwu li jagħtu anki f'ċirkustanzi diffiċli. Mitfuwa fis-sodda, qabdet idejn iż-żewġ ulieda u staqsitom xi jridu jwedduha fuq is-sodda tal-mewt tagħha. Il-koll bidejn marbuta ma' xulxin, quddiemna il-koll Franco wiegħed li nieħu ħsieb oħti, niddefendija u ngħinha f'kull ma jkollha bżonn. Inwedek ma' li nibqa' inħobba għal dejjem. U Monique bidmuħ fajnejja wedet, ma inwedek li nibqa' nħobb lil Franco għal dejjem. Nieħu ħsiebu u ngħinu f'kull ma jkollu bżonn. inwedek li nibqa naħdmu flimkien u dak li qed inwedu kissa ma ninsew ħadd. Fis-7 u nofs ta' filgħodu tas-Sibt 17 ta' Mejju, jum l-anniversarju ta' żwieġ tagħha, iċempilli minn fuq is-sodda tal-isptar Buffa. Kienet għada kif batit li SMS biex tajdli li l-blood transfusion li tawa matul il-lejl kienet kważi għal xejn. Kienet qed tħossha qed titla' fid-dem minn ġewwa u id-dem madwarha kien qed ibeżżaħha. Talbet lin-nurses biex inatfuha. Dal-lejl qed tilhom biex ma joqogħdux iċemplulkom biex tiġu ħdejja. Naf li tkunu għajjeni. Jiena ninsab tajba. Is-soltu kienet tajdli li tibża waħda u li nkunu ħdejja tgħinna tagħmel kuraġġ. Immissa sabet il-kuraġġ ġewwa fija stess. Kienet kapaċi tkun waħda. Tiffaċċja waħda il-marda tagħha. Dik it-telefonata fil-jum li kellha tmut ma ninsija qatt. Minn filgħodu l-ġurnata tidher kera. Isħab iswed u gris juru li ġejja mal-tempata. Mhux normali f'dan iż-żmien tas-sena. Kellha s-sodda tagħha quddiem tieqa li tagħti għall-port il-kbir. Kienu jidħlu l-cruise liners kbar mimlija turisti jiċċelebraw hemm propju taħt it-tieqa tagħha. Quddiemha kellha l-baħar ikħal issa jikrieħ u jsir iswed imqalleb. Min-naħa l-oħra tara l-fortizzi ta' żmien il-kavalleri b'Santirmu fejn għall-abis jaf kemmietu nies u s-sema kompla jiswiet jimtela bisħab tqil ma' qut. Ninsaf fuq is-sodda inħares mit-tieqa hemm barra hemm ħafna riħ inħares lejn is-sema u qisu dlam biss imma ara minn bejn is-sħab iswed qed jidru r-raġġi tax-xemx. Raġġi li qed idawlu da sħab iswed. Ara, se nħallik, ser noqgħod bil-kwiet. Għax dawk ir-raġġi bojot mis-sħab huma bħas-santa li tajtuni tal-ħnina divina. Id-dawl ħireġ minn idejh, se nħallik. Irrid noqgħod waħdi nirrifletti fuq dan ix-xenarju ta' quddiemi, il-ħnina divina u id-dawl tagħha. Qatet it-telefonata u ma smajt xejn iżjed. Sija wara iċċempilli t-tabiba mill-isptar. Ejjew, għax oħtok mhix tajba. Ma stajtx nifhem, kont għadni kif kellimta, x'inqala f'daqqa. Naf li kienet qed jagħtiha borża dehem moħra. Xi ftit ħin iltqajna l-familja kollha madwarha, aħwa, tzijiet, ħbieb, kif ratni baqgħet mistaġba, x'ġara? Għadni kif kont qed inkellmek. Ma kienx hemm għalfejn terġa' tiġu. Inħossni ftit storduta. Imma jekk jituni d-dem forsi nkun aħjar. Xi daqqiet inħoss il-kamra d-durbija. Għandha d-dem baxx ħafna, għalilna it-tabib. Kemm baxx? Staqsejna. Ħafna. Kien jaf ser jiġri. Imma minn barra kien qisu kollox normali. Titkellem, titħaq, tiċċajta magħna. Ftit wara għalqet għajnejja u raqdet. Bdiet il-kruż li jwassala fil-port. Hemmhekk ser issib lil mama Rose, lil papa Tarċisju u lil ħuha Franz jilqgħuha. Nispera li jil-qari tal-lum oġbok, għall-lum il-ħiltijaj miegħek għadda, sakemm narġa' niltaqa l-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor, nixtieqlek kull saħħa u paċi.